Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Забраната за патување поради коронавирусот во Австралија се прошири и на посетителите од Италија. Министерот за здравство на Македонија Венко Филипче соопшти нови ригорозни мерки за да се избегне заразата со коронавирусот. Хобарт ќе стане прва општина што ќе забрани пластика со еднократна употреба и во AFL велат сезоната засега оди напред според планирањето и покрај избувнувањето на COVID-19. Слушајте не. Друго училиште во Мелбурн е затворено по позитивна диагноза на коронавирус на член од персоналот. Коледжот Јешива Бет Риква во Сент Килда потврди дека машки наставник тестирал позитивно на COVID-19 откако се вратил од Соединетите држави во петокот наутро на 6 март. Голем број студенти исто така чекаат резултати од тестот откако човекот предавал на ултраправославното еврејско училиште во понеделникот на 9 март. Училиштето е затворено денеска како мерка на предпазливост. Федералната влада објави дека ја вклучи Италија во забраната за патувања поради коронавирусот. Забранети се веќе посетители од Кина, Иран и Јужна Кореја. Премиерот Скот Морисон рече дека забраната ќе стапи на сила од 18 часот вечерва 11 март.
This of course will mean that any Australians, residents or others who are obviously exempt from those travel bans would be subject to the same 14-day isolation period that applies to the other countries for which there are travel bans.
Продавниците и рестораните се затворени, стотици летови откажани, а улиците се испразнаа низ Италија на првиот ден од националното затворање поради коронавирусот. Бројот на смртни случаи на COVID-19 во земјата се искачи на 631, со повеќе од 10.000 потврдени случаи на вирусот. На италијанците им се наредува да останат дома и да ги избегнуваат сите несуштински патувања до 3 април во обид да ја забават најлошата појава во Европа на COVID-19. Овој англиски турист вели дека мерките изгледаат како претерана реакција.
Personally, I think a lot of people just equally die of a common cold just as much as the coronavirus. So I think they're panicking.
Министерот за образование на Квинсленд вели дека сите службени патувања во странство од студенти на Квинсленд се стопирани до понатамошно известување поради загриженоста со коронавирусот. Министерот Грейс рече дека директивата се однесува на сите меѓународни дестинации освен Нов Зеланд. Федералната влада објави план од 2,4 милиарди долари за справување со појавата на коронавирус. Одговорот ќе вклучува до 100 поп-ап или привремени респираторни клиники за да ги тестираат луѓето кои стравуваат дека можат да бидат заразени. Под Медике, започнувајќи од петок 13 март, пациентите под домашен карантин ќе можат да пристапат до бесплатни консултации со својот фамилијарен лекар преку телефон, Skype или FaceTime. Планот исто така вклучува и национална рекламна кампања за решавање на хигиената и дезинформациите за вирусот. Министерот за здравство Грег Хант ги пофали напорите на државите и териториите.
We do recognize that the additional resources that are required and being added. The emergency department and the respiratory clinics as they're being established. And I've got to say when you think of it.
Откако бројот на австралијски случаи на коронавирус се искачи на 100, еден доктор повикува на исклучување на целата држава. Кафи Хал, која работи во Сиднејската болница Райд Хоспитал, вели дека сите австралици треба да поминат двонеделен период на самокарантин. Предлогот вклучува затворање на училишта, работни места и големи настани во борба против ширењето на вирусот. Сепак, главниот медицински директор на Австралија, Брендан Мерфи, вели дека забраната за патување низ целата земја се уште не е потребна.
We don't think our advice is we're not at that stage. If we had more sustained community transmission, then we wouldn't hesitate to make recommendations about public gatherings, about schools and the like.
Коронавирусот неа одмина ни Македонија. Министерството за здравство соопшти дека во земјата има 7 лица заразени со вирусот и според изјавите на лекарите, сите се со лесна клиничка слика. Во изолација се околу 200 лица, а првата заразена пациентка е пред пуштање од инфективната клиника. Но министерот за здравство Венко Филипче вчера соопшти нови ригорозни мерки за да се избегне заразата со коронавирусот, кој ги потврди и владата. Така децата, учениците, средношколците и студентите од денеска ќе имаат непланиран двонеделен распуст. Владата објави уште 19 дополнителни мерки со кои се забрануваат сите јавни настани и собери со повеќе од 1000 учесници, додека за помалите собери се предлага одложување. Спортските надпревари цел месец ќе се одржуваат без публика, а во тоа спаѓа и фудбалскиот надпревар Македонија-Косово. Меѓу новите мерки е и барањето Државната изборна комисија да ги ослободи од изборните активности сите вработени во јавното здравство за да бидат активни во медицината. Холандските обвинители велат дека руските шпиони најверојатно пробиле и откриле и протекоа извештај на австралиската полиција како дел од кампањата за дезинформација за да се прикрие нејзината вмешаност во уривањето на авионот MH17. Судењето на тројца руси и еден украинец за смртта на 298 лица во 2014 година на летот Malaysia Airlines е во тек во Холандија. На четворицата мажи им се суди во отсуство за убиство и уништување на цивилен авион за нивните наводни улоги во обезбедувањето на ракетен фрлач користен за пукање во патничкиот авион. Обвинителот Диди Уи Атсој го обвини руското воено разузнавање за хакерство на австралиската федерална полиција за да ја помогне кампањата за дезинформација по катастрофата. Сведок тврди дека видел агенти на бирото за федерални служби на местото за лансирање ракети во Украина на денот кога авионот MH17 беше соборен. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека поддржува предлог за уставна измена што ќе му овозможи да бара друг мандат и да остане на власт. Сегашниот закон ги ограничува председателите на два последователни мандати, при што сегашниот 6-годишен мандат на Путин истекува во 2024 година. Но пратеник на Обединета Русија предложи или да се укине лимитот на председателскиот мандат или да се измени уставот за да му дозволи на господинот Путин да се кандидира за уште два мандата. Русите треба да гласат за пакетот уставни реформи на 22 април. Градскиот совет на Хобарт гласаше за спроведување на забрана за еднократна употреба на пластична амбалажа од локалните бизниси од следната година. Трговците на мало во Хобарт кои продаваат храна и пијалоци повеќе нема да можат да користат пластични сламки, контейнери, капаци или чаши и ќе мора да обезбедат алтернативи за рециклирање. Хобарт е првата општина во Австралија која забранува пластика со еднократна употреба. Лидерот на партијата European People's Party Манфред Вебер изрази поддршка за грчките власти во справувањето со мигрантите кои се нафрлиле на границата со Турција. Неговите коментари доаѓаат откако избувнаа судири меѓу грчката гранична полиција и мигрантите по одлуката на турската влада да ги отвори своите граници за оние што сакаат да преминат во Европа. Господинот Вебер ја повикува Европската Унија да започне диалог со Турција за деескалација на ситуацијата. Тој рече дека неговата партија поддржува зголемено финансирање за организациите за помош и Европската агенција за гранична и крајбрежна стража, но не и за Турција.
We have a picture of what's happening on the Greek-Turkish border, and I'd like to thank the Commissioning Council for painting a clear picture of how President Erdogan is exploiting people's suffering for his own political circumstances. Kyriakos Mitsotakis and the Greek government is implementing European law. There can be no repetition of 2015, when Europe's refugee crisis began.
Во нов извештај се утврдува дека пожарите во Нов Јужен Велс во текот на летото изгореле повеќе земјиште и уништиле повеќе куќи од која било државна сезона на пожар на рекорд. Извештајот на Советот за клима, Summer of Crisis, вели дека глобалното затоплување ги потекна невидените влијанија од неодамнешната пожарна криза во Австралија. Во извештајот се утврдува дека пожарите предизвикаа огромна економска загуба за Австралија, при што се предвидува туристичкиот сектор да изгуби повеќе од 4 милиарди долари. Повеќе од 2400 домови во Нов Јужен Велс беа уништени во текот на летото, скоро 10 пати повеќе од предходната најлоша сезона во државата во 2013 година. Австралискиот брод дизајниран за пробивање канал преку мраз на Антарктикот, Aurora Australis, го напушти Хобарт на последното патување кон југ по повеќе од 30 годишен стаж. Бродот превезувал илјадници научници и материјал на истражувачките станици на замрзнатиот континент во последните три децении. Чарлтон Кларк од Australian Antarctic Division вели дека бродот бил клучен во унапредувањето на работата на научниците.
The Aurora Australis has undertaken some amazing science in the Southern Ocean and down near the Australian bases in Antarctica. It's helped science uncover amazing new information about the role of the Southern Ocean.
Бродот ќе биде заменет со нов и поголем брод наречен Наина, кој ќе чини 529 милиони долари и кој во моментов е во изградба во Романија. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 35,36 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,04 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И во AFL, главниот извршен директор на лигата, Гилен Маклоклен, вели дека дел од сезоната ќе продолжи според планираното и покрај појавата на коронавирус. Неговите коментари доаѓаат откако владата на Викторија предупреди дека големите собири најверојатно ќе бидат погодени во иднина како дел од мерките да се запре ширењето на COVID-19. Господинот Маклоклен вели дека AFL ги слуша советите на државната влада и формирала работна група за да ги советува клубовите и персоналот за ова прашање, но тој рече дека сегашниот совет на лигата е да продолжи со сезоната како што е планирано.
Our clubs, players and fans know that if a response is required, then we will be well planned and ready.
Сезоната во премиер лигата на AFL треба да започне на 19 март со Richmond Carlton на MCG. И Фудбалската федерација на Австралија соопшти дека ќе се придржува на одлуката на ФИФА и Азиската фудбалска конфедерација да ги одложат квалификациите за март и јуни во цела Азија поради појавата на коронавирус. Тоа значи дека надпреварите во Австралија против Кувајт и Непал во март, како и Тајван и Јордан, ќе се играат подоцна. Во изјава ФФА вели дека здравјето и благосостојбата на персоналот и навивачите доаѓа прво, додавајќи дека федерацијата ќе бара алтернативни опции за Socceroos. Еве ја и временската прогноза за четврток 12 март за Перт. Претежно сончево 31 степен, Аделајд услови за дожд 32, за Мелбурн сончево 30, Хобарт делумно облачно 28, а за Камбера претежно сончево 25. Во Сиднеј делумно облачно 25 степени, Брисбен делумно облачно 27, за Дарвин претежно сончево со 34 степени, а за Алис Спрингс претежно сончево 37. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.